Usavaina, ny tomobily na jiaby avy any Antananarivo sy avy any Voimara. Usavaina ny lakana dia andrarahana fanafody amin'ny ekôla, andrarahana fanafody amin'ny eglizy, andrarahana fanafody amin'ny toerana ivezivezen'olona. Dia any amin'ny kômina tsiraikaraika any dia efa misy lalàna ho avoakan'ny kômina tsiraikaraika mikasika ny andro fanadiovana ny tanàna. Ka itsika zany dia aoka samy anadio ny tanànantsika mba elan'ny loto, elan'ny voalavo sy ny parasy na pia mba tsy ho tafiditra any amin'ny tokantranotsika tsy anaikitra antsika. Ka izay marary rehetrarehetra dia izay marary na miahiahy ny tenany dia manatona ny hôpitaly, ary izay manana havana avy any Tambatavy na avy any Antananarivo ka tonga eto Antalàha dia tsaratsara koa mba mirensegner anay mba hahafahanay miaro sady ireny olona reny mba tsy hovoan'izany testa pulmonaire zany raha sanatriaka vo izy mba tsy hanaparitaka an'izany koa ato anatin'ny tanànantsika. Tsy azo atao ny mamono ny voalavo direct fa samboro velona zegny le voalavo zany hoe mampiasa vovonao, satria raha ohatra ka vonoinao zany voalavo iny dia miala amin'le voalavo le parasy dia miparitaka amin'ny tanànantsika. Dika zay mampiasa vovom-boalavo dia igny zegny no atao fa tsy vonoina le voalavo, manindrindra amin'ny periode na peste dia amin'ny septambra ka hatramin'ny avril, zay ny periode na peste amintsiketo. Ka aoka zany tsika ho mailo amin'ny fotoana zay mba tsy hamono voalavo fa amandrika anazy dia vonoina dorana velona zegny na alatsao ao anaty rano mandevy dia miara-maty eo izy sy ny parasinazy, satria iny parasy iny no mandeha mamindra n'lay pesta atyamitsika. Izay sy zay zany mikasika amin'ny voalavo hoe tsy azo atao ny mamono voalavo amin'izao, fa alaina izy a sambobelona, alaina amin'ny alalan'ny fandrika na vovony anarany, dia izy velona iny a no vonoina ao amin'ny dorana amin'ny afo na atao anaty rano mandevy. Izay sy zay zany mikasika ny fitandremana manokana mikasika amin'ny voalavo. Mametraka veloma vetivety aminareo ndrefa mbola eona kotsika afarafara eo, zay zany diteny foana eto isan-kerinandro amitya tele tia mikasika ny fivoaran'ny toedrara mikasika an'io a pesta pulmonaire io na pesta urbain zay mahazo antsika amin'izao fotoana zao a, indrindra nao renivohitry Madagasikara sy any Antamatavo fa ny eto Antalàha erikany fa mbola tsisy zany tompoko, dia misaotra petsaka antsika ny tandrena.